На пряката ни телефонна линия е министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова. Добър вечер и честито, госпожо Грънчарова.
Добър вечер, благодаря ви.
Вие сте първия министър, няма как да скрие това, който не поиска от нас медиите една седмица толеранс, за да се запознае с това, което наследява, това, което получава. Лесен ли ще е за вас наистина прехода от заместник министър на външните работи към министър по европейските въпроси?
Лесно в живота няма, особено когато една страна или един човек се е поставил големи цели. Страната е България и нейната голяма цел е да стои адекватно в Европейския съюз. Един човек, който се занимава с политика, трябва да е готов винаги да разговаря с медиите. Аз винаги съм казвала и в битието си на говорител в времето на Министерството на външните работи, че лоши въпроси няма, има само лоши отговори. Никога не съм се изтеснявала да призная тогава, когато нещо ми звучи непознато и да имам амбиция да се позная с него.
Днес 54-ма всъщност депутати от опозицията се обявиха не против вас и качествата, които притежавате, а против необходимостта страната ни да има министър по европейските въпроси, след като вече е член на Европейския съюз. Как вие бихте защитили нуждата от такъв пост?
Аз първо съм готова и отворена да приема всякакви упреци към конкретната кандидатура, в случая към мен. Но ми е много трудно да приема възражение срещу необходимостта от наличието на такъв, на такава фигура. Разбира се, имаше спорове и немалко от тях бяха аргументирани какво трябва да бъде на нивото на фигурата, която ще занимава в България с европейските въпроси. Мисля, че днешното решение защити една полезна и необходима формула. Първо, защото би било много трудно разбираем и не особено положително прият сигнал към партньорите ни, държавите членки на Европейския съюз, ако сега непосредствено след като България стана пълноправен член на Европейския съюз, страната ни беше решила да закрие тази институция. Още повече, че добре знаете, че към момента България под едно строго наблюдение в отделни сфери, които представляват засилен интерес за Европейската комисия. Паралелно с това, всеки един процес, особено процес с такова високо ниво на сложност, какъвто е координирането на българските национални позиции, на отделните секторни проблематики, се нуждае от човек, който да се занимава абсолютно и 100% във времето си с него, като част, като член на кабинета. Само за справка ще ви дам факта, че ежедневно нашето постоянно представителство в Брюксел получава над 1000 документа, свързани именно с различни решения, заседания на работни групи и спомагателни органи на Европейския съюз. Това само по себе си е доказателство, че извън всяко съмнение е необходим човек, който да координира целият този процес. Даже аз бих казал, че това не е по силите на един единствен човек. А вие много добре знаете, че не говорим за Европейско министерство, въпреки отказа на редица депутати, решили днес просто да опозиционерстват, да разберат, че говорим просто за европейски министър, т.е. физическо лице, което се нагърва с нелеката задача да координира и да следи за това България да реагира на време, да реагира адекватно и да се стреми да излуча положителен сигнал навън, вече като държава член на Европейския съюз.
Просто някои не са разбрали, че няма да разполагате с министерство. Не е лошо, хубаво е в парламента и такива неща да се разбират. Днес, между другото, разбирам, че един от депутатите от опозицията ви е попитал едва ли не какво работи министъра по европейските въпроси. Аз няма да ви питам това, но ще ви помоля, колкото и отскоро да сте на този пост, да очертаете все пак приоритетите във вашата работа, защото спор няма, ролята ви ще е доста по-различна от тази на Меглена Кунева.
Извън всякакво съмнение и бързам да подчертая, че следявам един пост, който беше изключително професионално, компетентно воден през последните години от сегашния български еврокомисар Меглена Кунева и от тази гледна точка следва е много високо вдигната. А иначе в условия на реално членство, безспорно функциите на европейския министър коренно се променят. Може би няма да е нескромно да се моето първоначално усещане е, че те многократно се и мултиплицират и усложняват, тъй като България вече ще участва не само в хармонизационния процес, но и на практика ще бъде главно действащо лице в процеса на творение на законите, най-образно казано на Европейския съюз, на неговите регламенти, директиви, препоръки и различните решения на работни групи и спомагателни органи, което означава една завишена чувствителност и търсене в цялото многообразие въпроси, с които Европейския съюз се занимава, на онази ниша, в която ние можем да открием и нашия национален интерес и съотнасяйки го към европейския интерес, защото европейската политика все повече става вътрешна политика. Разбира се, координационната функция е основна, тежка и бих казала доминираща част от функциите на всеки един европейски министър в условията на реално членство. Не по-малко значимо е комуникационната функция и да се признае присъствието ми днес в парламента много засили вниманието ми върху това, че очевидно все още не сме разяснили достатъчно добре какво точно означава членство ни в Европейския съюз. Щом иначе добре подготвени народни представители, които допускам, че имат и претенцията, че разбират в детайли тематиката, поне като членове на Комисията по европейска интеграция в парламента или някои от тях като европейски наблюдатели в Европейския парламент, отказаха да вникнат добросъвестно и обективно същността на функциите на тази позиция. В допълнение към това, самия Европейски съюз е създал такива формати, в които среща европейските министри или техните хомолози за дискусия по определена тема. Обикновено това са теми, които имат по-скоро фундаментално политическо звучение. Да речем, една от тези теми е бъдещето на Европа. И в края на януари европейските министри на всички държави членки, които са ратифицирали договора за Конституция, се събраха, за да мислят какво бъдеще очаква Европа и как точно конституционният договор може да бъде инструмент към постигане на това бъдеще. Съвсем наскоро, между другото, предстои ново събиране на европейските министри. Този път ще бъде по една друга тема, която също среща и е пресечна ниша на интересите на много различни сектори. Темата за морското право. Там се преплитат интереси на транспорта, интереси на околната среда и водите, интереси включително на земеделието в областта рибарство. Така че това са само отделни аспекти, които сега доказват необходимостта от такъв пост. И се връщам на първия ви въпрос, защото действително, макар и може би некоректно представен, разговор от самото начало е какво да бъде нивото на тази фигура, която ще координира този процес. Очевидно е, че ако оставим тази фигура на едно чисто експертно ниво, много трудно бихме могли да поставяме и да има претенция за ефективна координация в рамките на главния орган, който осъществява тази координата, съвета по европейски въпроси, където членовете му са само заместник министри. Много трудно един експерт би могъл да докладва спорна или конфликтна тема пред Министерски съвет, който се оглавява от министър-председател и членовете му са министри и така нататък и така нататък. Но на мен ми се струва, че днес по-скоро имаше опит за опозиционерстване, а не за опозиционно присъствие. И това много ярко постави разграничителната линия между позицията, която да речем демонстрираха политически сили като Демократи за силна България, която беше на чисто политическа позиция, и позицията на партии като Атака и ОДС, която беше, по мое скромно мнение, чиста форма на опозиционерстване.
Няколко въпроса от всичко казано до тук от вас. Първо, смятате ли, че казахте, че ще има много работа и това е факт, има много работа в полето на европейската интеграция, но подозирате ли, че ще се получи дублиране между вашата работа и тази на външния министър Ивайло Калфин?
Мисля, че опасността от това е силно преувеличена. Разбира се, наличието на двама министри в рамките на едно ведомство съвсем основателно поставя редица въпроси. Още на времето, когато беше взето решение от правителството на Симеон Сакскобургготски да се повиши ранга на главния преговарящ и той да поема функциите на министър. Това беше аргумент, който беше отчетен. Но някак се надделяха вижданията, че е много важно тогава, когато имаме един много важен канал на усилията ни, да има човек, който с цялата тежест на институцията и на нивото, което представлява, да може да борави с тази проблематика. А иначе има ясно разписани правомощия на европейския министър, които не влизат в колизия с функциите на външния министър, който продължава да отговаря за общата външна политика и политика за сигурност. Така че надявам се, че като хора, които много добре разбираме значението на политическа и коалиционна култура, както и смисъла на нашите усилия, до такъв тип конфликт на интереси и колизии няма да се стигне. Също освободена съм в това.
Добре, още нещо важно. Ще ви се може ли да бъдете универсален боец в добрия смисъл на тази дума? Тоест, например, да защитавате позицията на България от битката, да кажем, за спасяването на 3-4 блок на АЕЦ Козлодуй, през позицията на страната ни по Европейската конституция до съдбата на българските медици в Либия, например?
Аз бих се радвала, ако бъда универсален посредник на добрите идеи и на изпълнимите идеи, с голям хъс и амбиция бих подкрепила усилията на всеки един от министрите, които са натоварени с огромната тежест на своите собствени секторни политики да защити един или друг национален интерес. Смятам, че на масата на преговорите, вече като реален член, България има несравнимо по-големи възможности да влияе в сравнение с така наречената кулуарна политика, която обикновено страните, стоящи извън този клуб, използват като инструмент. Но очаквайте от мен да надувам розови балони с нетраен живот. Смятам, че основното, от което България има нужда, е умна политика, особено в среда на нарастващ евроскептицизъм, за да може да седем в ритъма на съвременният глобален живот на Европа.
И друго искам да ви попитам, съзирате ли, пак казвам, само няколко часа след като заехте този пост, но съзирате ли вече някакви негативни страни? Например, аз се сещам за една такава негативна страна. Не се ли опасявате, че колегите ви министри ще започнат бавно и полека да се оправдават с вас при всяка лоша вест за страната ни, която идва от Брюксел?
Допускам, че всички ние си даваме, като сме част от един екип. И успехът на този екип е успех за всеки един от нас, индивидуално и обратното. Разбира се, всеки един екип има нужда от силни настройки. Аз сега влизам в този екип и за сега съм била по-скоро страничен наблюдател, така че ми е трудно да правя обобщение, но разчитам и на професионални, и на политически опит, който повечето от министрите в кабинета имат. И се надявам, че ще се работи в дух на толерантност, защото крайната цел е обща и тя е България да стои адекватно и да използва средата, в която тя вече активно участва за защита на своя собствен национален интерес. А тогава, когато говорим за национален интерес, секторния или индивидуалния интерес губи в много голяма степен значение.
И последен въпрос. Екипът ви, най-близките хора, които ще подберете и ще поставите до вас и ще работите заедно, кога ще го представите?
Да се призная, това е един от въпросите, които много ме безпокоят. Няма да скрия, че моето първоначално усещане е, че административният капацитет на страната е много надежден, но все още има нужда да се работи и то по конкретно направление. Тепърво ще събирам екип, тепърво ще го представям и на вас медиите, защото смятам, че за този процес много важно е диалога и откритостта и прозрачността. Между другото, това ще бъдат основните неща, на които ще наблегна. Прозрачност и отчетност. Точно за това другата седмица ще търся възможност първо да предложа своя отчет за близо години работа като заместник-министър на външните работи в това правителство. Смятам, че това е въпрос на политическа култура. Българското общество да знае какво точно се е свършило в конкретния ресор, за който аз съм носила отговорност. И след това, разбира се, малко по малко, но се надявам, че с колективни усилия ще успеем да се справим с още по-голямото предизвикателство, а именно подреждане на нещата и дома, дисциплина, ясни ангажименти и ясна отговорност за тяхното изпълнение.
Добре, благодаря ви.